Nenska Duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobar dan, želimo ime Žikica Simića, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo čuvenu pesmu Bourgeois Blues, Had You Let Better u izvođenju Tava Falka i njegovog pratećeg benda Panther Burns, a sve to sa njihovog albuma Behind the Magnolia Curtain koji je izašao 1982. godine. Imali smo jedan veliki i važan razlog zbog čega smo ovu večerašnju emisiju ovako započeli. Naime, leto se bliži kraju i sledeće nedelje započinje definitivno koncertna sezona u našem gradu. Otvorit će Tav Falko sa svojim sastavom Panther Burns na koncertu u Domu omladine. Znači, 10. septembra će nastupiti i mi ćemo prvi deo naše večerašnje emisije iskoristiti da vas malo pripremimo za taj, pretpostavljam, fantastični koncert, da vas upoznamo sa muzikom Tava Falka i sa svim tim nekim zanimljivim stvarima koje on radio svirajući rock muziku na svoj specifičan, veoma originalan način. Ta Falko je jedna znamenita ličnost koja će na beogradsku scenu doći iz Memfisa. Naime, njegov matični grad je Memfis, tu je on započeo svoju karijeru i tačno se zna i datum, odnosno trenutak kada je on to uradio. Bilo to 1. oktobra 1978. godine kada je u Memfisu u Orfeum teatru nastupio na koncertu Jima Dickinsona i njegovog benda. Upravo je izveo ovu pesmu koja se sada završila, Bourgeois Blues, na specifičan način koristeći motornu testeru. I tako je započela jedna od najzanimljivijih karijera u rock muzici, čije najnovije poglavlje ćemo imati prilike da čujemo i da slušamo 10. septembra u Domu omladine u Beogradu. U prvom delu, kao što rekao, slušat ćemo malo muziku Tava Falka i ja se nadam uživati, pošto je to jedna vrlo onako provokativna i nesvakidašnja muzika. Tav Falko najčešće svira pesme drugih autora, obrađa ih na specifičan način i tako ćemo i mi nastaviti posle ove numere Bourgeois Blues koja potiče iz repertoara Had You Let Better, kao što rekoh, i potiče sa tog albuma Behind the Magnolia Curtain iz 82. godine. Tava Falko i sastava Panther Burns, čućemo numere Oh How She Danced, koja zapravo predstavlja jednu cirkusku najavu prilagođenu rock muzici. Pre Tava Falko ovu istu pesmu izvodio Jim Dickinson u jednom svom ranijem albumu, što govori o povezanosti ove dvojice muzičara, o čemu ćemo kasnije nešto u toku emisije više pričati, a onda ćemo čuti dva onako garažna, rekao bih, dragulja. Biće to numere She's a Bad Motorcycle i Pass the Hatchet, sve to sa albumom The World We Knew, koje je 1987. godine izdao Tav Falko sa bandom Panther Burns, a u produkciji svog velikog prijatelja Alexa Chiltona. Ova prva numera She's a Bad Motorcycle je jedan obskurni rockabilly broj, a ova druga Pass the Hatchet dolazi iz New Orleansa, sa te New Orleanske scene. Evo kako Tav Falko zvuči. Na početku ovog segmenta koji sledi slušamo njegovu verziju pesme koja se zove Oh How She Dances.
Right this way, ladies and gentlemen, right this way, to see the greatest conglomeration of curiosities ever gathered together under one canvas tent. See the Indian rubber boy and two-ton Tiny, the fat lady. See Prince Juju Bobo, the sword swallower. He is also the snake charmer. See Princess Karma perform her spectacular dance, suspended up high above the heads of the audience on a pallid surface no larger than a silver dime. She performs a dance accompanied by the weird music of a tom-tom orchestra. Lit by myriad rays of thousands of tiny electric light bulbs, every nerve, every muscle, every fiber of her body quivers like jelly in the bowl. Bring your friends, family, and children, or they will reproach you in later life for this uncalled for lack in their education. One dime, two nickels, the tenth part of a dollar. You may receive instructions. Don't push, don't shove, there's room for one and all. The Barkham man once stood outside of a big sideshow and loudly cried, right this way, we have the main attraction. With us today, the dancing princess, slim and tall. She doesn't move her feet at all. They say she drove the sultan to distraction. Well, Hiram Green pulled out a dime. He says, boys, we're here to have a time. Give me a seat down front, far as I'm allowed. He stayed in there 4 hours about. At last they threw poor Hiram out. As they did so, he
hollered to the crowd. Oh, how she dances. Oh, how she dances. I've never seen such movement in my life. It beats that dance they call saloons. Hey, boys, you all would stay at home if only you could teach it to your wife. Oh, how she wiggles. Oh, how she wiggles. She shimmies just like jelly in the bowl. But she's never seen the streets of Cairo. I've known her from a baby. She's from my home. Right this way, ladies and gentlemen. See Billy Joe Winghead, the geek. Captured in Hattiesburg, Mississippi, where at the tender age of 14, he had been helplessly incarcerated in the attic by his parents. He eats rats, mice, and chickens, and other living organisms. Yes, friends, he eats them alive.
Neonska duga.
Radio Beograd 2.
bigger they come, the harder they fall. Let me chop it, let me chop it, let me chop it.
Bio Tav Falko, večeras u emisiji Neonska duga, a za nedelju dana, tačnije 10. septembra ove godine, uživo u Beogradu sa svojim bendom Panther Burns na početku beogradske nove rockerske sezone, koje znači, otvara Tav Falko sa tim koncertom. Pretpostavljam da će to biti veliki događaj i ova emisija na neki način i uvod u to događanje i poziv da se prisustuje tom jednom fantastičnom rock happeningu, kakav će svakako biti koncert Tav Falka. Već imamo iskustvo kako ti koncert izgledaju. Ovo je njegovo treće gostovanje u našem gradu. Rekao smo već da je Tav Falko jedna zanimljiva ličnost koja je na vrlo originalan način pristupa tom nekom bazičnom rokerskom materijalu. Mnogo jedna ovako teška artistička infrastruktura ugrađena je u njegov pristup rock muzici. Mislim da bi zahtevalo stvarno jednu veliku ekspertizu da bi se objasnilo šta to zapravo Tav Falko radi s rock pesmama i kako ih on to interpretira i zašto to radi upravo na taj način. Trash estetika je nešto što je u fundamentu tog njegovog pristupa rock muzici, a svakako jedno savršeno poznavanje rock muziki, savršeno poznavanje tog miljeja iz kojeg ta muzika dolazi, s obzirom na činjenicu da je Tav Falko pre nego što je postao rock muzičar zapravo bio filmski dokumentarista koji je prvi snimio u nekim zabitima pored reke Mississippi, u nekim močvarama pored reke Mississippi, prvi snimao R.L. Burnside i Juniora Kimbrough i na neki način ih i promovisao i zahvaljujući tom pionirskom radu Tava Falka kao filmskog dokumentariste su ova dvojica muzičara kasnije postale glavni likovi, to je neke, kako bih rekao, blues revolucije koja se desila među belim rock muzičarima 80. i 90. godina prošlog veka. Tav Falko je, rekao bih, načinio prvi korak u tom pravcu. Ja naročito volim ovaj njegov period kada je on ovako na jedan prilično radikalan i način svirao taj neki garažni rock na ivici korektnosti. Postoji ta čuvena izjava Tava Falka da je za njega rock muzika artistička forma koja može da muzička forma koja može da pristupi jednostavnim uzimanjem instrumenta u ruke, nije potrebno tu nikakvo muzičarsko umeće, važno su osjećanje i estetika, sve drugo je u nekom entom planu. Što ste možda mogli da zaključite, to je dosta provokativno i može, koliko čovjek nije pripremljen na tu vrstu doživljaja, da bude i uznemiravajuće. U novije vreme Tav Falko se više bavi nekako dekadencijom, to radi sa jednom takođe sa jednim velikim poznavanjem stvari. On se i svoje godine u posljednje vreme provodi u Parizu i u Beču, a Pariz i Beč su centri evropske dekadencije bili i ostali, i iz tog nekog miljeja snima svoje nove albume i mi ćemo sada u ovom narodnom segmentu čuti nešto što on u ovom trenutku voli da svira i što se nalazi na njegovim aktualnim set listama. Čućemo pesmu About Marie Laveau koja se nalazi na njegovom aktualnom albumu Command Performance. To je pesma o, naravno, vudu sveštenici Marie Laveau, već smo pričali o njoj u ovoj emisiji Neonska duga nešto ranije, i o svim tim nekim mračnim stvarima koje Marie Laveau može da uradi sa svojim sledbenicima. A odmah potom slušat ćemo i jedan od legendarnih rockabilly brojeva Funnel of Love, koja napisao Charlie McCoy, prva izvela Winona Judd, ja mislim, ako se ne varam, koji je ta Falco izveo na albumu Shadow Dancer, koji je izveo 1995. snimio ga u Beču i na kojem se osjeća taj neki, ta neka bečka, kako bih rekao, dekadencija. I onda potom pesmu Lotus Blossom Jimmy Witherspoona, koja takođe potiče sa istog albuma, a koja opet govori, kao što sam naslovno goveštavao, nekim zloupotrebama psihoaktivnih substanci. Evo kako nam ta Falco prezentira drugu stranu rock and roll muzike. Ovo je pesma About Marie Laveau.
Is it true what they say?
Is it true
about Marie Laveau?
Is it true
what they say?
Is it true
about Marie Laveau? Say that she's a voodoo queen. She's the witch doctor mama of New Orleans. She likes to dance naked to the light of the moon. Then she sends her slaves out in. Make a good man up and rise from the grave. I put a spell on you so you can't even eat.
Is it true she can fly?
Well, you know that it is.
Is it true she can fly?
On the wings of a bat.
Is it true she can move?
Like a python snake.
Is it true she can change?
Into a big black cat. What they say about Marie Laveau.
Metal Magazine.
Get you someday.
Just fantasy.
Ecco.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Najnovija izdanja zabavne muzike: Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, U Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS. Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda:
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovije izdanja: Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek, u prodaji, Vaš PGP, RTS. Eko.
Pre ovog sveta reklama čuli smo Tava Falka i njegov band Panther Burns, numera Lotus Blossom, Funnel of Love i About Marie Laveau. Naravno, Funnel of Love iz repertoara Van de Jackson, nisam mogao da se setim njenog imena, što je neoprostiva grešaka za jednog voditelja koji pledira na to da se bavi, da poznaje rock muziku, ali evo, ispravljam tu grešku i sad nastavljamo dalje da slušamo muziku Tava Falka i njegovog benda Panther Burns. Možda treba objasniti otkud ovo ime za bend, jer to ime dosta govori o samoj muzici koju Tava Falko stvara. Naime, u državi Mississippi, u Sjedinjenim Državama, postoji deo koji se zove Panther Burns. Ime je dobio po jednom događaju iz prošlosti. Naime, pojavila se divlja mačka u tim predelima koja je pravila veliku štetu plantažerima i bla. Onda su oni podigli jednu veliku hajku na tu zver i nekako su je opkolili u nekom šipražju. Nisu mogli nikako da joj priđe, onda su zapalili to šipražje i ta zver, ta divlja mačka, taj panter je izgoreo u tom šipražju, izgoreo naravno ispuštići te neke užasne krike koji su ostali zabeleženi u sećanjima ljudi koji žive u tom kraju i dan danas se prepričava ta legenda i taj kraj se dan danas, znači, zove, kao što rekao, Panther Burns i po tome je i dobio band Tava Falka svoje ime. Na neki način sav taj neki užas koji je sadržan u tim kricima koje možemo da zamislimo, te zapaljene divlje mačke, sve može prepoznati, rekao bih, i u muzici Tava Falka. On je to lepo rekao u nekim svojim knjigama, jednoj svojoj knjizi koju je nedavno objavio. Ta knjiga je zapravo započela njegov publicistički rad koji polako preuzima prevagu na ovim rockerskim poslovima. Naime, Tava Falko je do sada izdao već dve knjige. Jedna je jedna vrlo zanimljiva knjiga koja se ne da lako definisati, koja govori o istoriji Memphisa, grada iz kojeg potiče Tava Falko i njegova muzika. A druga jeste jedna zbirka fotografija koja se zove 99 fotografija sa američkog juga, koja je napravio Tava Falko, crno-bele fotografije koje zaista na jedan dokumentaristički način govore vrlo važne stvari o američkom jugu i o tim predelima iz kojih potiče i muzika koju će Tava Falko svirati 10. ovog meseca na koncertu u Domu omladine. Kao predgrupa će se pojaviti bend Visli Munada, to je jedna dobra kombinacija. Ova dva benda iste večeri na sceni Doma omladine i treba napomenuti da je ovo verovatno poslednje gostovanje Tava Falka u Beogradu. Naime, Tava Falko je gospodin već u nekim poznim životnim godinama i namerava uskoro i da napusti rock scenu i da se posveti svom publicističkom radu i igranju tanga, što je takođe njegova velika obsesija. Evo još pesama sa repertoara Tava Falka, ona jedna od njih potiče sa samog početka njegove karijere, zove se I'm on this rocket, potiče sa jednog EP-a koji on objavio 1982. godine, Blow Your Top. Odmah potom slušamo i Cuban Rebel Girl, originalnu pesmu Tava Falka, malo je originalnih pesama na njegovom repertoaru, a ceo taj narodni segment završit će njegovo vrlo zanimljivo izvođenje takođe jedne obskurne rockabilly country folk teme koja se zove Verde Rio de Rosa Flow sa albuma Behind the Magnolia Curtains i takođe iz 82. godine koji su mnogi rock kritičari proglasili za jedan od najboljih garažnih albuma svih vremena. Evo sastava Tav Falcon i Panther Burns, I am on this rocket.
We'll be right back. pressed you under thumb like a military ruler. When she interrogates you, you can never fool her. Stare into her eyes, burning with desire. She cuts me down these sides with machine gun fire. Cuban rebel, rebel girl. Cuban rebel.
Roll Magazine.
Bio Tao Falco sa bendom Panther Burns u pesmi Vedu Rio de Rosa Flows, koja se nalazi na aktualnim set listama, koliko sam se ja bar upoznao sa njima. Imaćemo priliku vjerojatno da čujemo i na tom koncertu koji vam ovom prilikom najavljamo, koji će se zbiti u Domu omladine u sali Amerikana 10. septembra sa početkom u 21 čas. Kao predgrupa nastupa beogradski bend Vis Limunada, koji smo mi takođe emitovali u emisiji Neonska duga. Pre ove numere čuli smo i pesmu Cuban Rebel Girl i numeru I Am On This Rocket. U svom poznatom stilu Tao Falco je napisao u toj svojoj knjizi da je taj amalgam, da je taj, da su ti krici zapaljene divlje mačke po kojima je njegov bend dobio ime, zapravo bili amalgam animalne žudnje i božanske transubstancije. Nadam se da ste ta dva elementa mogli da prepoznati u ovim numerama koje smo do sad emitovali iz repertoara sastava Tao Falco s Panther Burns. A ja vas još jednom pozivam da prisutite tom događaju, jer su koncerti Tao Falca zaista neverovatna predstava. Tu se mešaju neki vrlo važni, zanimljivi načini scenskog nastupa, od kabarea preko vodvilja, grand guignola, pa sve do nekog rockabilija koji potiče iz najmračnijih klubova u Memphisu koje možemo da zamislimo, i nekog raštimovanog, neusklađenog bluza koji je takođe pronađen negde u nekim krčmama, u močvarama oko reke Mississippi. Da će to tako biti, možete se znači uveriti 10. Septembra na koncertu u Domu omladine, a evo večeras u emisiji Neonska duga još malo muzike Tao Falca sa albuma iz 2010. godine Conjuration Sense for Deranged Lovers. Čućemo pesmu Ballad of Reed Lynn, koja takođe govori o jednoj, o nekim aspektima parijske dekadencije, zatim pesmu Banco, koju je napisao veliki prijatelj i sabrat i, kako bi se rekao, borac zajednički u rehabilitaciji rokabilija i bluza na jedan garažni način, Alex Chilton, Bangkok, koje takođe će izvesti, ja mislim, Tao Falco na tom koncertu koji očekujemo za neku nedelju dana, a ceo taj naredni segment završit će njegova interpretacija pesme Jodija Reynoldsa. Jodija Reynolds je čovek koji, ja mislim, najviše uticao na ove psychobilly izvođače kao što su Tao Falco i Jeffrey Lee Pierce. To je pesma Endless Sleep, koju je Tao Falco izveo na svom EP-u iz 1996. godine, Disappearing Ages, na kojem takođe je učešće uzeo i Alex Chilton. Evo kako Tao Falco peva o nekim zanimljivim aspektima parijske dekadencije, balada o ulici de la Ligne. He's always so amused to watch you crawl
Neonska duga.
Here's a little thing that's gonna please you. Just a little town down in Indonesia, Bangkok. Woo, Bangkok. Two skinny-eyed men lying in bed. One got his mouth up, the other said Bangkok. Woo, we're Bangkok. Yeah. Making love the Japanese way. Learned aggressively in Hong Kong, Bangkok. Yeah, we're Bangkok. Woo. Margaret Trudeau, Jackie O, Madame Liu, and Bridget Bardot, Bangkok. Yeah, Bangkok. Woo, baby. Yeah, woo. Bangkok. Chinese rocks, I'm here, oh, oh, Bangkok, yeah, oh, Bangkok. Here's a revision that's kind of minor, just a little town down in Indochina, Bangkok, ooh, Bangkok, ooh, Bangkok.
Radio Beograd 2.
The night was black, the rain falling down. Looked for my baby, she's nowhere around. I traced her footsteps down to the shore. Afraid she's gone forevermore. I looked at the sea. And it seemed to say, I took your baby from you away. I heard a voice crying in the deep. Come join me, baby, in my endless sleep. Why did we quarrel? Why did we fight? Why did I leave her alone tonight? That's why her footsteps ran into the sea. That's why my baby has gone from me. I looked at the sea and it seemed to say, I took your baby from you away. I heard a voice crying in the deep. Come join me, baby. I saw her near. Reached for my darling, held her to me. Stole her away from the angry sea. I looked at the sea and it seemed to say, you took your baby from me away. My heart cried out, she's mine to keep. I saved my baby from an endless sleep. Endless sleep.
Eto tako je ta folk otpeo pesmu Endless Sleep Jodija Reynoldsa. Rekao smo da je Jodija Reynoldsa jako važan za razvoj tog psychobilly pravca u kojem važno mesto zauzima ta folk sa svojim bendom Panther & Burns, kao i sastav The Cramps, kao i sastav Gun Club. Gun Club su takođe svirali jednu pesmu Jodija Reynoldsa, Fire of Love, čak su po njoj nazvali svoj prvi album. I to je jedan lik čiju muziku treba svakom slučaju istražiti. Pre toga smo čuli kako ta Falko peva pesmu svog kompanjona Aleksa Čitona Bangkok sa najnovijeg aktuelnog albuma Command Performance. I eto, na taj način smo vam i predstavili Tao Falka i pozvali vas nekako na njegov koncert koji će se zbiti 10. septembra u Domu omiljenog sali Amerikana sa početkom u 21 čas. Kao predgrupa nastupa je beogradski Bad Vis Limunada. Kako kažu organizatori koncerta, to je posljednje gostovanje Tao Falka u Beogradu. Radi se o gospodinu u nekim ozbiljnim životnim godinama koji će pretpostavlja se uskoro napustiti rock scenu i posvetiti se publicističkom radu, na kojem vam također skrećem pažnju. Dve knjige već su izašle sa imenom Tao Falka na koricama. Obe su odlične, naročito ova druga koja se zove 99 fotografija sa američkog juga, koju vam toplo preporučujem. Nije ni skupa, može se lako nabaviti, a ima šta u njoj da se vidi. Za sam kraj ovog dela večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2, još jedna pesma u izvođenju Tao Falka, i to sa ovog njegovog najnovijeg albuma koji je izašao prošle godine, Command Performance, i to je pesma koja ga vraća u njegov grad iz koga je zapravo i potekao, grad Memphis, i on još jednom se bavi tom muzikom koja se tamo može čuti na tamošnjim ulicama. Numera se zove Memphis Rumble, on tom pesmom, ja mislim, i završava svoje koncerte i tu priliku koristi da još jednom demonstrira svoju plesačku veštinu koja će, ja mislim, vas u svakom slučaju oduševiti kad je budete videli na tom koncertu u Domu omiljenog 10. ovog meseca. Ovo je Tao Falka, pesma se zove Memphis Rumble.
Rambling down Beale Street and turning up Main, me and the Geechee guy walking hand in hand. I asked, why don't you get a job at Pee Wee's Saloon? Her man likes to ramble, she replied, and she'll follow him soon. Across the muddy river, deep and wide, but if she tries to swim the river after him, she's afraid she might die. There are places in Memphis Placid we all can hide. Your man is a rambler, she again replied. And she hung her head and cried. Hear the Summerland Special rolling over the rail. Headlights shining red as the brakeman's flag. Back in the alley behind the county jail, I hear guitars playing the Memphis Drag. Rock Island lions are rolling off the bluff through deep river fog, and I see ghosts walk where the gate crosses the yellow dog. There are places in Memphis where you can't hide, down by the river on the Tennessee side. The Rock Island bell is ringing through deep river fog. A heave and a hoe, loading bales of cotton on the Delta Queen River boat. We'll be shooting dice in a horn tonight at the ironclad. All the ladies in silk and pearls will boast and brag. They'll be carousing there until the break of. They go to sleep like maids on the courthouse lawn. Yes, there are places in Memphis where you can't hide, down by the river, deep and wide. The Rock Island bell is ringing.
as they sank into the dark, swirling waters below. The ether parted with a clap of thunder. He left a note to his dealer. Ain't it a sacrilege? How time can pass, pass so slow. And still where Johnny went under. In the distance, smoke of burning mansion is rising up. I'm riding out of here on the side of a boxcar. I've split town before, but I did not get very far. This time I believe I've had enough. In Memphis where you can hide, down by the river on the Tennessee side. Rock on, bell is ringing through deep river falls, and ghosts are watching where the chicken crosses the yellow dog.
Plešući svoj utvorni ples uz ovu numeru koja se zove Memphis Rumble, Tao Falco će 10. septembra napustiti scenu sale Amerikana u Domu omladine posle jednog svog beogradskog koncerta na koji smo vas pozvali emitujući sat vremena muziku Tao Falca, a dan kasnije na toj istoj sceni, zapravo isto je to izgradili u drugoj dvorani u velikoj bioskopskoj sali Doma omladine, nastupit će Cat Power, jedna od legendarnih ličnosti novog roka, koji smo imali prilike da upoznamo 90. godina prošlog veka i da se divimo njenoj muzici u kojoj se na jedan jako zanimljiv način susreću snaga i neka posebna vrsta fragilnosti, što je jedan, kako bih rekao, vrlo zanimljiv koktel koji na neki način vas stalno provocira i privlači pažnju. Ja sam se prvi put sa muzikom Cat Power, to je zapravo radi se o devojci koja se zove Chen Marshall, koja je ovo artističko ime, Cat Power, pod kojim nastupa. Prvi put sam se s njenom muzikom susreo 1996. godine slušajući album What Would the Community Think, na kojem se nalazila pesma New Does the News, koja mi je pored svih ostalih pesama sa tog albuma privukla pažnju. I ovaj prikaz Cat Power i ujedno neku pripremu za taj njen koncert koji će se zbiti 11. septembra u velikoj bioskopskoj sali Doma omladine ćemo započeti tom pesmom, da bismo odmah nastavili sa dve numere sa legendarnog albuma Moon Peaks, koja je tamo krajem 90. godina prošlog veka bio jako popularan u našem gradu zahvaljujući prezentaciji na nekim u to vreme vrlo popularnim radio stanicama. Čućemo pesmu je Metal Hearts i Say sa albuma Moon Peaks i podsjetiti se na to zaista zanimljivo vreme kada je muzika, rock muzika mnogo značila, a u okviru te rock muzike pojava prelepe Chen Marshall koja nastupa pod imenom Cat Power imala jedno posebno izuzetno značenje. Evo numere koja se zove Nude as the News iz 1996. godine, Cat Power.
Thank you. Lost, but now I'm found.
Cat Power sa njenog albuma Moon Pixies 1998. godine. Čuli smo dve pesme, Say i Metal Hearts, a na početku smo čuli numeru No Does The News sa albuma iz 1996. godine. Podsjetili smo se vremena kada su ovakve pesme bile jako popularne na talasima beogradskih stanica, što iz ove perspektive nekako ne izgleda potpuno nemoguće. A Cat Power, odnosno Chen Marshall, kako je njeno pravo ime, je jedna gradska devojka koja u imanentna anksioznost ne ometa u nekom avanturističkom načinu življenja i tu nekako iz te konfrontacije između te imanentne anksioznosti i rekao bih introvertnosti i neke potrebe za ekstrovertnim nekim odnosima i za uopšte jednim aktivnim načinom življenja i nastaje ta neka magija koju ona svojom muzikom prenosi do nas. A sve ćemo to imati prilike i uživo da iskusimo slušajući po prvi put u Beogradu 11. septembra u velikoj bioskopskoj sali Doma omladine na kojoj će ona nastupiti. Kako čujem, karte se prodaju potpuno fantastično i to je prilika eto da vidimo i tu devojku koja je ostavila veliki trag u muzici s kraja prošlog i početka ovog našeg aktuelnog veka. Sa albumom iz 2006. godine The Greatest, koji je na neki način i potvrdio i do najvećih visina uzdigao Cat Power, potvrdio tu njenu reputaciju, čućemo pesmu The Moon. To je jedna takođe jako važna numera u karijeri Cat Power i koja je na njenim aktualnim set listama uvek zastupljena, a odmah potom prelazimo na jedan deo koji je takođe važan za karijeru Cat Powera, to je njena sklonost da izvodi pesme drugih autora i da snima tu vrstu takozvanih cover albuma. I dva takva cover albuma je do sada izdala, jedan 2000. godine pod imenom Covers Record, sa koga ćemo čuti pesmu preuzetu iz repertoara sastava Moby Grape, koja se zove Naked If I Want To, a drugu Jukebox 2008. godine, sa koga ćemo čuti pesmu preuzetu iz repertoara legendarne Billie Holiday, koja se zove Don't Explain i koju je Cat Power otpevala sa tom nakom svojom specifičnom osjećajnošću koja ne samo da nešto govori o njoj kao jednoj kao ličnosti, nego govori nešto i o vremenu u kojem živimo. To će biti, ja mislim, jedan, kako bi se reklo, emotivni karusel koji će nas poneti u krug za vreme njenog koncerta. Kako čujem, Cat Power će nastupati sama sa gitarom i klavirom i jedno intimističko veče u Domu omladine 11. septembra u bioskopskoj sali. A večeras u emisiji Neonska duga na Radio Beogradu 2, Cat Power, pesma sa njenog albuma Greatest iz 2006. godine, zove se The Moon.
The moon is not all beautiful. Duga.
I'm less
There's nothing within me now to care. I'm gonna skip ahead instead. Don't explain.
Eto tako, Cat Power otpevala pesmu Billie Holiday Don't Explain. Pre toga smo čuli u numeri Naked If I Want To, naravno iz repertoara sastava Moby Grape, i čuli smo je u njenoj vlastitoj pesmi The Moon sa albuma Greatest iz 2006. godine. Ova fantastična interpretacija Don't Explain nam pokazuje kako Cat Power, znači te svoje neke afektivne pozicije o kojoj sam pokušavao nešto malo pre da vam kažem, izvodi te klasične blues teme, i mislim da čuti ovo uživo, a imat ćemo prilike da čujemo to u 11. septembra u Domu omladine, jer ova pesma Don't Explain, kao i ova Naked If I Want To, je na aktualnim setlistama Cat Power prisutna, je ovaj jedinstvena prilika i zaista ne treba propustiti to, i treba se nekako prepustiti tom afektivnom roller coasteru na koji će nas Cat Power okačiti svojim fantastičnim intimističkim interpretacijama koje nas očekuju za nedelju dana u Beogradu. Nastavljamo dalje da slušamo Cat Power ovdje u ovoj emisiji Neonska duga, sve pripremajući se za njen taj prvi beogradski koncert, i evo još jedne pesme koje je ona preuzela iz repertoara drugih rock muzičara, ovog puta legendarna pesma tandema Olskim Pen, Woman Left Lonely, koja je naravno prva otpevala Janis Joplin. Čućemo kako je Cat Power to otpevala na svom albumu Jukebox iz 2008. godine. Onda dolazimo do njenog za sada posljednjeg albuma koji se zove Sun i koji je izašao 2012. godine. Čućemo pesmu koja se zove 369. To je album koje je Cat Power snimila u jednom posebnom životnom trenutku posle raskida dugogodišnje vezbe sa Giovannijem Ribisijem, vrlo poznatim i veoma cenjenim glumcem. I posle tog raskida ona je prošla naravno kroz neku vrstu traume, i pesma 369 je nastala u tom periodu. Čućemo tu numeru, a moram da vam skrenem pažnju da na ovom albumu Sun postoji pesma koja traje preko 10 minuta, koja se zove Nothing But Time, koja zapravo direktno govori o ovom događaju sa Ribisijem. A pesma 369 je inače na repertoaru Cat Power na ovim njenim aktualnim set listama, a potom slušamo i pesmu koja se našla na albumu Covers Records, koja je sastavljena od obrada pesma drugih autora, ali ovog puta se radi o pesmi koja je autorsko delo Cat Power, odnosno Chen Marshall, ono se zove In This Hole. To će biti naravni segment. Evo kako Cat Power peva pesmu Woman Left Lonely, koja je pre nje prva otpevala Janis Joplin. To je zaista jedno zanimljivo iskustvo, jedno zanimljivo poređenje koje vam pružamo priliku da ga napravite.
Just don't understand. of the night. They burn an unloved woman. Oh, those red hot flames burn with sweet temptation.
Hand you on the moon.
Radio Beograd 2.
All the thoughts you thought.
bio Cat Power, otpevala pesma In This Hole iz sa njenog albuma iz 2000. godine i na taj način smo eto došli do kraja naše večerašnje emisije. Leto se završilo, počinje rokerska koncertna sezona, otvara je Tao Falco koncertom 10. septembra u Domu omladine, nastavlja odmah sutra dan Cat Power 11. septembra takođe u Domu omladine. Ova emisija je bila priprema za taj početak. Za sam kraj večerašnje emisije još jednom Cat Power sa albuma Sun iz 2012. godine, ne poslednje za sada ploče, čućemo pesmu Manhattan i na taj način završiti večerašnje izdanje emisije Neonska duga, u čijoj realizaciji mi je pomagao Milenko Mićanović kao ton majstor i Rada Ćorović kao organizator. Ja vas pozdravim, laku noć, prijatno, ovo je Cat Power.
Yeah.